Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. No, posloucháte svobodný, nebo nasloucháte svobodnému vysílači CS. Omlouvám se, že tam na začátku nebyla ta znělka celá. Už jdeme i na Odyssey, kde byste chtěli vidět obrázek časopisu Zemavek Evropa v troskách, protože se na něj koukneme. Já vás tady vítám, studio Karaň, Martin Marcikán a svobodný vysílač CS. No, jsem rád, že pokud by tam byl slyšet, ale já jsem přesvědčený, že slyšet nebude to echo, že by to mělo být i dobré po každém restartování počítače nebo znovu nastavení se to samo rozhází, takže se tady dějí divné to věci. Pustíme si písničku, hudbu, tak krásnou, snad mi u toho neusnete, já to tady potěším takhle, uvidíme, jak to tam poleze. A jdeme se na to mrknout, protože těch věcí je skutečně hodně. Simultánně budu tlumočit do slovenčiny, takže to nás čeká teď zhruba 2 hodinky. Zkusím to ukončit dřív, před tou 22. možná i dřív, aby jsme se tam ještě dostali na to video ohledně tedy Valerie Viktoroviče Pekina, kdy promluvá konkrétně k českým a slovenským naslouchačům, naslouchačkám, divákům a divačkám. Tak, je to neméně důležité, aby jsme si to dali do kontextu, včetně toho, co vám teď přednesu. Takže začneme úvodníkem ese na jednu fajfku kouřové signály, abych to řekl takhle po česky. Tibora Iliota Rostose, ale to je z červnového čísla a já jsem přesvědčený, že nám to zapadne do toho, protože těch článků v těch časovicích je dost a dost, takže to budeme kombinovat, abyste se na to podívali. Tak, a aby jsme to slyšeli. Tibor Eliot Rostas, který píše, nevědomost mas je esencí moci. Naše bytí se dá tedy definovat dvěmi známými výroky v latině, konkrétně tedy memento mori a carpe diem. První hovoří tedy pamatuj na smrt a druhé zase užívej dne. Měli bychom tedy žít ve shodě s oběma dvěma těmito moudry a přitom poznávat sami sebe, tedy gnoti seutanon. Užívej si dne, to řadila i mladá, tedy tím se řídila mladá hospodská v závěru eposu o Gilgamešovi, který je spolu s Emunom Eriš prvním zachovaným mytologickým tedy příběhem lidské to historie. Gilgameš, tedy konkrétně, po vyčerpávající pouti, hledajíce božskou nesmrtelnost, o tento zázračný skos přišel, když mu ho vzal tedy had a se Sómou odplaval po vodě. Proč o tom tedy píši? Dnes opět zažíváme trpkou historickou zkušenost velkého obratu kolesa dějin nebo kola dějin, kdy padají všechny dotyrajší dosavadní jistoty, a na které se samozřejmě člověk mohl spolehnout. I biblické, řekněme, praxi a v prach se obrátíš, upozorňuje na naši tedy pomíjitelnost jakožto základní, fundamentální podstatu kosmu a bytí. Nic tedy nepřetrvává na věky a proto je všechno v pohybu, všechno se mění, no ale zároveň pochází z jednoho všechno zdroje, tedy z hlíny. Všechno od Adama je stvořeno z různého uspořádání prazákladu hmoty. Pokud si toto uvědomíme, pochopíme, že jsme součástí neustále se přesouvajících tekutých písků, že aktuálně se v historických procesech opět nacházíme v časech velkého globálního konfliktu, který se vyhrocuje a nezvratně směřuje k velkému tedy přeuspořádání celého světa. Dosavadní moc je postavená na aktualizované verzi babylonské magie. Vždyť co jiného jsou peníze, ale řekněme především, že ničím nekryté, negarantovatelně nebo bez záruky vydávané a nekontrolované ve svém vytištění. Finanční moc je totiž krví materiálního systému, řekněme systému fyzického světa, kterému nevládne duch, empatie a moudrost, ale zase ta rivalita, souboje na život a na smrt, ale i permanentní války jakožto základní fenomén lidské historie. Nijak jinak to není tedy ani v této válce, která vznikla na základě magie. Konkrétně z peněz vytvořené mediální fikce reality, tedy propagandy, která pádem dvojčat Světového obchodního centra, poznamenám, že ano, 11. září, otevřela dveře závěrečné etapě globalizace, tedy nastolení centralizované světovlády. Mediální fikce stvořené z fiktivní moci peněz vyprodukovaly propagandu už před staletími a ta využívala k mohutnému přeformátování kapitálu a bohatství unikátní hnací stroj. Nenávist. V rozhodujících momentech se dřímající nenávist v hloubce lidských duší vždy povzbudí. Jejím působením se znítí všechna válečná šílenství, ukrutnosti a zvěrstva jako oběti krvavého kultu. Lidstvem se opakovaně, cyklicky přežene vlna soubojů, vraždění, hrůz a přímo mytologického děsivého krveprolévání. Ještě v posttraumatickém šoku a paralýze dochází k něčemu podobnému, jako když mrtvolám na bojišti ukradnou jejich osobní věci, že ano. Podobně tak také v novém, řekněme poválečném uspořádání světa, zbavují lidí osobního majetku, domů i půdy a celé státy a rozsáhlá území oloupí o jejich dědictví, takéžto kulturu a identitu. To je tedy pravá podstata toho, co se blíží a co už vlastně i zažíváme. Druhá světová válka se taktéž nezačala, řekněme, nějak náhle a na všech územích. Ne, dokud Hitler obsazoval Polsko, ve zbytku Evropy a o Americe, tedy Spojených státech amerických, ani nehovoříce, se tedy, tak říkajíc, ještě hodovalo a tancovalo. Až následně se jednotlivé tlející uhlíky tedy konfliktů spojily do jednoho ohně. Tam směřuje samozřejmě i vývoj konfliktu na Ukrajině a sledujeme, co se děje a ty moudřejší a zkušenější si začínají už uvědomovat, že nic tedy není věčné a náš dnešní, řekněme relativně spokojený život se končí. Vidíme, že fyzický svět okupuje magie kultu obětí, požírání menších většími a duchovní svět zaplnili bezobsažná zaříkávadla a spolu s tím ho polcují luciferiánské samospásné orgie, kde je dovoleno všechno zvrácené a zakázané všechno přirozené. Je fatálním omylem tedy přikládat těmto procesům jakousi náhodnou souvislost a koincidenci. Tyto procesy vycházejí z přísně organizované struktury moci a vládnutí nad celým lidským pokolením. Nejen tedy nad jednotlivými národy a státy. S konkrétní podobou této struktury moci, táhnoucí se tedy, jak jsme řekli, už od Babylonu, se v novověku střetáváme při giljotínách ve francouzské revoluci, v popravách během revoluce, ale i po ní v Rusku v roce 1917, stejně ale i ve dvou na sobě navazujících světových válkách, vycházejících z přesvědčení o nadřazenosti a vyvolení vládnout světu. Po téměř 70 letech, kde až na několik tragických událostí západní svět a Evropa nepoznali válku, je složité přesvědčit lidi a národy, aby se ve jménu neupochopitelných, neidentifikovatelných a indiferentních ideálů vzdali svého zhýčkaného pohodlí, umocněného rozmachem sedativ. V tomto případě je třeba zvolit jinou taktiku, která by byla tedy nepoužitelná, řekněme, v demograficky mohutném a disciplinovaném světě, jako je svět muslimský, že ano, sociálně motivované Asiaty a nebo kastovně rozdělené hinduisty. Ta taktika na teritoriu duchovně mdlelého a odzbrojeného dnes už západu je postavena na subverzi, na vnášení čím dál tím hlubších sporů mezi jednotlivci, kterých pozornost, taktika moci zase obrací na dotehdy nepoužívané témata, jako je homosexualismus, nejen dvou, ale množství pohlaví, že ano, to máme ty úchyláky LGBT, TDI, LPG, že ano, plus minus Q, já nevím co všechno, na lidskou činnost údajně způsobující klimatické změny, že ano, anebo se používají paradoxy totální podpory nacionalismu, anebo naopak kosmopolitismu. Že ano, buď to budete řvát nic než národ, anebo budete řvát, že Evropská unie a Evropa a Západ se musí změnit v takovou šedou břečku. Vezměte prosím mléko, nalejte ho do hrnce, vezměte čokoládovou figurku, nemusí to být ta gorila jako na těch obrázcích, a začněte mléko postupně zahřívat. Můžete mít ten mlíkový, ten dvoustěný, jak byly ještě hliníkové za socíku, hrnec, a pak to ukažte dětem, až se figurka čokoládová, třeba si tam dejte motorku, no to je jedno, nebo já nevím, co zrovna seženete, zajíčka, jestli mám něco zbylo ještě z Vánoc, že ano, na chvilku budou velikonoční zajíci, ty už vlastně byli taky, Martine, tak jestli vám zbyli velikonoční zajíci, tak si je tam dejte a roztopte a uvidíte to, co za srajdu z toho vznikne. Že dneska už vadí právě i ta diverzita, ta rozdílnost, což je základem toho, co se nám přece říkalo ve školách, aby ten svět pokračoval dopředu. Takže takhle by to mělo být, no. Ale ukažte to svým dětem, anebo si to pro zkoušku, pro názornost udělejte vy sami. Rozpusťte si v léce čokoládovou figurku, je fakt jedno, co ta figurka zrovna bude znázorňovat, nemusí to být gorila. Tak. Takže takhle se to má. A všimněte si, pokud politici ideologii západní koalice, kterých je čím dál složitější vybrat pro jejich mentální indispozici, jakožto důsledku kolabujícího vzdělávání, tak prosazují nadnárodní rozměr společnosti. Ta by se podle nich měla zbavit národních zájmů a ve jménu zachování planety a fiktivní hrozby z vesmíru, o tom budeme mít také pořady, anebo z přírody, že jo, že se musí vytvořit jeden nějaký superstát a jedna nějaká supervláda, které odevzdáme svá práva, ale i vlastnictví. Ale tyto politici mají zároveň nařízeno, aby například konkrétně na Ukrajině podporovali nacionalismus. Já bych řekl už dokonce i nacismus. Čehož nejpřesvědčivějším příkladem je provolávání původně nacionalistického, tedy nacistického a banderovského pozdravu Sláva Ukrajině, že ano, Gerojam Sláva. I když oni říkají Herojam, oni mají heroinky a ne Geroje, se nějako neříkají Gavarič, ale Havarič. Nám říkají páni a paní Ukrajinci. Oni si tu ruštinu museli trošku pozměnit za těch 30 let, aby vypadala jako ukrajinština. No, takhle to zkrátka chodí. No. Víte, že v Chorvatsku už to zakázali, toto tam provolávat? Právě s tím upozorněním za to, že to právě používali banderovci, tedy jednotky UPA, které pod vedením, dozorem a pod výzbrojí a výcvikem SS různých Galicien a dalších vraždili a zavraždili 100 000 Židů, Poláků, Maďarů, Rumunů nebo tenkrát ještě Moldavanů a Čechoslováků a tak dále. Takže v Chorvatsku už to zakázali tohleto řvát. Také nikde jinde neuvidíte tolik ukrajinských vlajek a fanglí jako na území České republiky. No, to je jenom taková otázka, kdyby se chtěl zajímali, jak to vypadá jinde za hranicema, tak vám garantuju, že v Německu to neuvidíte. ani v západním, ani ve východním. Jo, zmagořilý Berlín, to je něco jiného, to je kosmopolitní město. Tam někde ty ukrajinský vlajky občas jsou. Ale říkám občas. No ale pojďme dál, Martine, neodbočuj a věnuj se tomu, čemu máš. Takže, co tady říkají ty západní politici a říkají to tady všichni, sláva Ukrajovina, že ano. A říkáte si, to přece nedává vůbec smysl. No ale ruku na srdce, jaký smysl mělo celé ohavné spektrum, řekněme, absurdních až bizarních proti v uvozovkách pandemických nařízení, opatření, regulací, zákazů a příkazů? No tak jeden určitě. Utáhnou zase šrouby a celé populaci světa, nebo spíš toho našeho západního v uvozovkách, ukázat, že ve výsledku je jen bezmocnou obětí monumentálních manipulací a kontroly lidstvo, kterou musíme bezvýhradně samozřejmě poslouchat. V opačném případě takovýto odspadlíci jsou roztrháni samozřejmě samotným davem, že jo, když to znáte, tady báby na sebe práskaly, že jedna nemá roušku a ta si kejchla, ta si prdla ve frontě a teď se tam hádali, co je horší, jestli ji zabije přes tu roušku prd nebo kejchnutí nebo nevdej. Bože, zakašlání, udavači na sebe volali, prodavačky volali na zákazníky a tak dále, říkali vám, kde si máte co kupovat, co si máte kupovat, jak si máte kupovat, kdy si máte kupovat a zrovna, která věková skupina a že ven s rouškou a do lesa a takovýhle krávin 200 metrů bez modrýho papírku nebo kilometr nešlo na Slovensku, že ano, přejíždět okresy se nesměli. To jste všechno zapomněli, co se tady dělo v tom našem skvělém západním světě, v té naší démonkracii, v té naší skvělé Evropské unii a vynikající a dějině zásobené na ty hrdiny České republice, nebo Československu, nebo českých zemích a moravských a slezských a slovenských též, protože jsou to stále naši bratia a sestry a tímto je zdravím. Na to jsme všechno zapomněli, nebo ne? No ale jdeme dál, Martine. Aby jsme to měli, že ano. Takže takhle se to má. Tento dav, který se v hysterickém záchvatu nechal přesvědčit o tom, že ti neposlušní myslící svojí neochotou podřídit se fašistickým příkazům způsobí vlastně zánik celého kolektivního společenství. No, a v tomto momentu se odhaluje ta nejryzejší podoba totality. Vnucená kolektivní disciplína mas pod dozorem, kde je jiný názor jednotlivce největším ideolozločinem. Pochybnosti a dokonce vlastní úsudek jsou vydávány za popírání vědy, což je jen jinak definované kacířství, anebo zpochybňování vedoucí úlohy strany, tedy v tomto případě Evropské unie. A tak se prosazuje jednotné, naprogramované myšlení, projevující se jednotným, uniformním a bezduchým slovníkem plným jednotlivých tedy frází o demokracii, hodnotovém ukotvení, tady je poznámka od Tibora, rozumějte, pro amerikanismus, boji proti dezinformacím, rozumějte, poznámka cenzura, uhlíkové stopě, rozumějte, vědecký v úvozovkách okultismus, v úvozovkách je to vědecký, proti extrémismu v úvozovkách, tedy, jak dodává Tibor, vlastenectví, anebo dokonce hybridní válce, anebo hoaxům, že jo, a fuj, konspiracím, nebo spíše, já bych napsal, Tibore, konspiračním teoriím, protože konspirace je samotné spiknutí a ty i s dalšími, kteří přispíváte do časopisu Zemavek, ty konspirace odhalujete. Takže já bych řekl konspiračních teorií. Tedy, jak píše Tibor, idiomy vypouštěné zpravodajskými službami. No a toto celé spektrum zmatení prosazují ano, právě vybraní politici v prostoru korporátních médií. Tyto média vlastní korporátní giganté, jako je Google, Meta, Facebook, Microsoft a Bill Gates, Intel, že ano, Goldman Sachs, Instagram, anebo teď ten filmový a seriálový Netflix. A ty jsou zase vlastnictví monumentálních soukromých kolosů. Jejich jména už znáte, víte, jak vám je dost často říká pan Tichý taktéž a možná i další tady na svobodném vysílači, já sám se nestíhám všechno sledovat. Takže Vanguard byste měli znát a BlackRock s majetkem v trojnásobné velikosti než je roční hrubý domácí produkt Spojených států amerických. No, tak takhle se to má, že jo, abyste to věděli. Ale to ještě nejsou špičky. Oni si říkají investiční společnosti. Pozor, Vanguard a BlackRock, mimochodem vlastně i půdu na Ukrajině a kdekoliv jinde. No ale to je teď úplně jinde, protože o tom se teď nebavíme. To, co našemu národu a i slovenskému i českému nejvíce brání v rozkvětu, je lživé přesvědčení umocňované cizími vlivy, že jsme vlastně malí a tak jsme odkázáni na ty jiné, že přece sami nic nezmůžeme. Kde se však dělí kapka od oceánu? Kde zrnko písku se dělí od pouště? A kde jsou hranice mezi člověkem a vlastně lidstvem? Všichni jsme dětmi této země a duch v každém z nás je bez konce, ale i začátku. Jsme důkazem právě nekonečného života, přenášejícího se na další a na další pokolení. Tou nejdůležitější úlohou je zabránit tomu, aby pokolením po nás jsme zmařili dětství a mladost klamem a lstí, přepisováním dějin a historie či zvrácenostmi, aby tak celý národ žalostně upadal na duchu k velké radosti těch, kteří se na nás přiživují. Naše budoucnost tkví právě v naší schopnosti zvelaďovat a chránit nové ratolesti na větvích rodného stromu. Asi zvelebovat, tady bylo, má být tedy v češtině. Tak, to byl editoriál, tedy úvodník do červnového, júnového čísla letošního, které má nápis úvodní téma uniklé tajnosti, tedy tajemství, uniklá tajemství Pentagonu v češtině. Nuž, ale já jsem z toho chtěl vypíchnout jenom tuten editoriál, takže teď odkládám zem a vek stranou, červnový. A my už se koukneme na zem a vek, tedy únorový, konkrétně tedy februárový po slovensky. A tam právě to hlavní téma je Evropa v troskách. A ještě jsem si vlastně vzpomněl, že bych tady mohl vyštrachat v obýváku asi tak 3, 4, 5 let starší čísla, kde o tom bylo po nás potopa, to bylo o Evropě a o Západu a vůbec o tom, co tady děláme jako lidi, jak se chováme jako hovada. A my se k tomu dostaneme, až já třeba příští nebo přes příští týden budu načítat ze zem a vek. Aprílový to je duben, pokud mě mysl neplete. Tak se koukneme na UFO, jakožto novální globální psychóza. A já to propojím zase s dalšími čísly, která jsem stihl načíst na dovolenke. Protože když to takhle máte načteno, tak zjistíte, že tady ten článek se hodí tamhle k tomu tématu a tady k tomu a nemusí to být přímo takto. Takže takhle já to mám. Jo, kdybyste někdo chtěli mě ukolejit, abych neplkal nesmysly, tak můžete volat na Skype Studio Kadaň nebo Studio Potržítko Kadaň, Potržítko SVCS, nebo kdybyste k tomu něco měli. Já kdybych tady projel mail, tak jenom za poslední týden, 2, 3, 4 vám tady vytáhnu matroše na vysílání asi miliardu a půl hodin. Tak, hele, víte, že Politico oznámilo už tedy v únoru, že europoslanci předvolávali von der Leyen ohledně kontraktu s Pfizerem. Ty tiskové konference jsem vám tady přece přinášel a přenášel a přednášel a překládal také. a načítal. A viděli jste to někde v médiích? A poslední zprávy od maďarského premiéra Viktora Orbána. Miliardy a miliardy a miliardy rozkradené z Evropské unie. Nikdo nemůže doložit, jestli skutečně papírově to odešlo ve formě pomoci materiální, výzbrojové, technické, třeba na Ukrajinu, jak je to deklarováno. Páč ty papíry k tomu nejsou. A prachy zmizely. No. Další miliardy, miliard nám zmizely, tedy Leino a Pfizer, Moderna, JJ a další. Teď myslím nějaká slovenská herečka, docela hezká blondýnka, omlouvám se, zapomněl jsem její jméno, včera jsem jenom pročítal tu zprávu. Dvě dávky nefungovaly, pak si dala booster od JJ, booster byl, tam to bylo konkretizováno a prý takové bolesti všechno, že snad podstoupila ve Švýcarsku asistovanou sebevraždu, myslím, že tento týden. No. Neřeknu k tomu nic, protože bych se tady rozpovídal na půl hodiny a to nechcete. My se máme bavit o tomto tématu. Já vás jenom upozorňuji a napřímo je tam, kam máte. Ona si sebevraždu mohla dovolit. Asi to nebylo zadarmo. A ona nebyla schopna unést své rozhodnutí, že si dala dvě šoty geneticky modifikované experimentální látky, kterou jednoznačně nejvyšší americký soud prohlásil, že to nejsou vakcíny a že jsou to biologické zbraně nebo prostředky biologického boje proti lidstvu. Už na konci května. Takže von der Leyen, to je ta nejvyšší z nejvyšších, nejpovolanější z nejpovolanějších a nejzodpovědnější z nejzodpovědnějších v Evropské unii, protože v Německu doorala, ona je výborná zemědělkyně, doorala ministerstvo obrany, kde tomu šéfovala předtím, než byla za to, jak to skvěle pohnojila, tak byla povýšena na evropskou úroveň, aby pohnojila celou Evropu, že jo, předtím to byla Mutti Merkel, tak Ursula von der Leyen může už brzy prý očekávat a vidíte, že nic, 4 měsíce v hajzlu a nic se neděje a média drží hubu. Ptejte se, co dělá Česká televize, co dělá Český rozhlas za koncesionářské poplatky. A pokud ještě musíte koukat na komerční televize a poslouchat komerční rádia, ptejte se, co tam dělají oni, zda o tom informují. Poslanci, kteří vedou výbor, tedy Evropského parlamentu pro chorotavirus 19, abyste rozuměli COVID-19, se rozhodli požádat předsedkyni Evropské komise, aby veřejně vystoupila před plénem. Uvádí se v prohlášení, které exkluzivně pro Politico zaslala předsednička výboru belgická europoslankyně Catherine Van Bremptová. Bremptová, ano, čtu to dobře, nezkoumalo jsem to. Zákonodárci se chtějí tedy von der Leyen optat na jednání ohledně masivní smlouvy s uvozovkách očkovacími, tedy vakcinačními látkami proti chorotavirusu v hodnotě několika miliard euráčů podepsané na vrcholu pandémie. V období před uzavřením této smlouvy si údajně vyměňovala totiž Ursula von der Leyen textové zprávy s generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Borlou. Víte, že to je veterinář? Víte? Ne, nebo to je šéf WHO? To je jedno. Nikdo z nich není odborník na to, čemu šéfuje. Jenom na toto podělat a vydělat na tom prachy. A on jim ty noty stejně nikdo vždycky dá, jo? Oni jsou přitom blbí jak punčtok, ale to je jedno. Tak, cituji, Evropská unie vynaložila během pandemie mnoho veřejných zdrojů na výrobu a nákup v uvozovkách vakcín, kec, víme to, uvedla Van Bremptová ve svém vyhlášení a dále řekla, cituji, parlament má právo získat tedy úplnou transparentnost o těchto dodávkách a výdajích i o předběžných jednáních, které k ním vedly. Konec citace. Evropská totiž prokuratura, která je vyzbrojena zákonnými pravomocemi, které ostatním kontrolním agenturám chybějí na evropské úrovni, začala vyšetřovat smlouvy o údajném kočkování, tedy očkování. Výbor pro COVID-19 zkoumal dohodu, řekněme třetí a největší smlouvu podepsanou se společností Pfizer, ale i německým BioNTechem, a doteď vyslechl dvůr auditorů i ombudsmana. No a generální ředitel Pfizeru však předvolání odmítl, to víme, o tom jsem vás informoval, a namísto sebe poslal podřízeného, no ona to byla podřízená, paní. Tak, tam to je jasně vidět v těch videích, takže hledejte v archivu. V souladu s pravidly parlamentu, a máme to i na Odyssey, aspoň u mě to myslím je studio, které ani tam jsem to dával. V souladu s pravidly parlamentu bude pozvánka zaslaná předsedničce parlamentu Robertě Metzolové, která potom rozhodne a požádá von der Leyen o účast na vyslechnutí. Tak, Metzolová je členkou tedy středopravé skupiny Evropské lidové strany, té stáhné skupiny, která pověřila předsedničku von der Leyen, aby vedla komisi. No, pozvánka, pokud přijde, však nemá žádnou, ale parádní, musíme poznamenat sílu. Stejně tak jako Bourla, i von der Leyen mohou odmítnout nakonec vystoupit. A víme, že se taky stalo. V hledáčku poslanců Evropského parlamentu není jen von der Leyen. Van Bremtová tedy ve svém vyhlášení uvedla, že výbor požádá i o zrušení privilegií společnosti Pfizer na přístup do Evropského parlamentu v reakci na Bourlovo odmítnutí vypovídat. Takže to je jenom taková starší zpráva, abyste teda věděli, jak nám to tady soudruzi z Evropské unie super vedou. Umrdíme na Neučanského, asi tam jsou ještě nějaké věci, takže bychom se k tomu měli kouknout. Ano, je nás 8 miliard, Patrik Sloboda o tom píše, ale já to, tento článek je nás 8 miliard dám k tomu tématu o tom UFO nebo o lidech a lidství. Jsem přesvědčený, že se tam bude hodit víc, takže my se na Babu Vangu taky nekoukneme, my už přelistujeme a vy určitě víte, že ZVTV také existuje, tedy televize Zemavek. Tak a už se jdeme kouknout. Teď jsem vybral články, které nezapadají přímo do toho hlavního headtitlu, jak bych řekl já, tedy hlavního tématu, no promiňte mi. Ale chci vám ukázat právě to propojení na začátek tady těch zhovadilostí, protože to není jenom o Mezinárodním světovém fóru nebo ekonomickém fóru, není to jenom o Světové zdravotnické organizaci, o ECBčku a dalších a dalších a dalších. Zkrátka je to propojení všeho ze vším. Jak to říká profesor inženýr Petr Staněk CSC, architektura souvislostí. Tak, já jsem totiž přenašeč spojitostí, jestli o tom nevíte. Tak jdeme na článek uvolněnou měnovou politiku střídají fiskální stimuly. Já jenom zkontroluji, jestli vám to říkám správně. Ano, takhle jsem to napsal. Tak se na to koukneme. Robert Holt. Nechci mu ukazit jméno, pána neznám. Robert Holt. Tak asi takhle. Jdeme na to. V průběhu loňského roku se skončilo období degradujících nízkých úrokových sazeb a nezodpovědného tištění peněz v rámci kvantitativního uvolňování ze strany měnové politiky centrálních bank s negativním dosahem na fungování reálné ekonomiky. Důkazem jsou přemrštěné ceny nemovitostí a akciových indexů, stejně jakožto pokles výnosů především ze státních dluhopisů. Takže to je takový podtitul k tomuto článku. A nebojte, nebude dlouhej. Důvodem měnového obratu byl několikanásobně překračující inflační cíl centrální banky, která začala v úvozovkách bojovat proti inflaci i přísnější měnovou politikou. Do letošního roku vstupovala americká například centrální banka s úrokovou sazbou 4,25%, Bank of England se sazbou 3,25% a Evropská centrální banka se sazbou 2,5%, po kterých se zvýšily i výnosy desetiletých státních dluhopisů, kterými se financují státní rozpočty a i z mínusových procent na několikanásobně vyšší plusová procenta. Centrální banky se finančního trhu nadále vyhrožují mu, že z důvodu inflace narůstající menším tempem budou pokračovat také menším tempem ve zvyšování úrokových sazeb, které podle všeho vyvolají hospodářskou recesi s následným poklesem spotřebitelského zájmu po zboží a službách. A pojďme se podívat na to, jak vzpomínané otřesy na globálních finančních trzích ovlivní fungování. Například teď je tady uvedeno konkrétně slovenské ekonomiky, že ano? Ale kdybyste chtěli vědět českou ekonomiku, Vladimír Pikora, Markéta Šichtařová, že jo, ten docent Ševčík, když tak tyto lidi sledovat a spousty jiných a jiných a jiných. Tedy těch, kteří se nedostanou do médií hlavního proudu. Tak se pojďme kouknout na mzdovou inflaci, která zvyšuje i spotřebitelské ceny. Protože ty pravidla falešné ekonomie jsou nastavena skoro po celém světě stejně, takže nás to, co budu číst o Slovensku, bude prakticky stejné s Českou republikou. Možná procento dvě, někde se to bude mýlit. Tak jdeme na to. V tomto roce bude tedy konkrétně slovenská ekonomika nadále zápasit s pokračující energetickou a inflační krizí, což bude znamenat, že se reálně zmenší ekonomika. A ty krize se nezmenší, že jo? Tak. Vykazovaná míra inflace na úrovni řekněme 15% má statistickou nepřesnost v tom, že do ní nejsou započítávány cenové stropy energií, které by míru inflace o nějaké procento i zvýšily. Pro pořádek i připomínáme, že inflace jakožto důsledek zvyšování cen energií a potravin začala narůstat před rusko-ukrajinským konfliktem z vícero důvodů, z kterých nejdůležitějších jsou projekt Green Deal, tedy zelený úděl, uvolněná měnová politika Evropské centrální banky, z důvodu chorotavirusu, kdy se narušily dodavatelské a přepravní cesty, a po skončení opakovaných lockdownů zvýšená poptávka domácností především po službách za výrazně vyšší spotřebitelské ceny a nakonec i vzpomínaný vojenský konflikt doprovázený celou řadou západních sankcí, kterých rozsah však v současné historii nemá obdobu. Bez poznání tedy míry vlivu vzpomínaných inflačních faktorů na důvody inflace se nebude vědět přijmout účinné opatření, že ano. Ke vzpomínaným příčinám nárůstu inflace zařazujeme v současnosti i fiskální politiku, řekněme slovenské koaliční vlády v demisi, kdy mimo zvyšování mezd svým zaměstnancům ve státním a veřejném sektoru kompenzuje ceny energií v objemu až 3,5 miliardy euráčů ze státního rozpočtu, kteréhož deficit se na Slovensku tedy zvýšil o 6,4% k hrubému domácímu produktu. A tak tedy vzpomínaná mzdová inflace bude brzdit účinnost měnových opatření centrální banky na pokles inflace. Na její zvýšení bude Evropská centrální banka reagovat ještě vyššími úrokovými sazbami. Dostupnost bydlení brzdí hypoteční úroky. Zde máme další téma. Podle tedy Mezinárodního měnového fondu bude třetina světové ekonomiky v recesi, či nás tedy zda nás tedy uspokojí konstatování, že nebude horší než ta loňská, která se pokládá tedy za jednu, ale opravdu z nejhorších od velké hospodářské krize. O tom nebudeme spekulovat. Domácnosti dostaly tedy od energetických podniků informace o předprodejích asi. Firmy dohodu o splátkových kalendářích, na základě kterých vědí o výši letošních výdajů, a tedy i o podílu na celkových výdajích. Pokud jde tedy o firmy, tak ne všechny si budou moci promítnout vyšší ceny, tedy vstupů do spotřebitelských cen z konkurenčních důvodů. Když tedy nejvíce vlastních anebo půjčených peněz mají investované do bydlení, bude je zajímat tedy situace na realitním trhu, kde ceny bytů budou záviset od nabídky a poptávky, stejně jakožto i od úrokových sazeb hypoték, včetně omezujících podmínek poskytování úvěrů. Když tedy dostupnost vlastního bydlení se bude zhoršovat, počítá se s výrazným nárůstem cen pro nájmu či s poklesem zájmu o koupy rekreační nemovitosti mimo trvalého bydlení, ano, zahrady, chaty, chalupy a tak dále. S poklesem dostupnosti bydlení počítá i regulátor úvěrového trhu, kterým je na Slovensku tedy Národní banka Slovenska. Mimo dosavadní všeobecně platná pravidla, že hypotéka se poskytovala jen do výše 8násobku čistého příjmu žadatele, zpřísnila podmínky pro žadatele o hypotéku nad 40 let věku z důvodu, že se zvyšoval podíl splácení až do nároku na odchod do důchodu, a poskytovatel hypotéky sleduje výšku měsíční splátky k měsíčnímu příjmu žadatele, stejně jako jeho celkovou zadluženost. No, ve všeobecnosti můžeme říci, že pokud v roce 2021 omezovali dostupnost bydlení ceny nemovitostí, dnes jsou to především právě úrokové sazby úvěrů, které na konci minulého roku byly těsně pod hranicí 3%. Když tedy Evropská centrální banka v tomto roce počítala s dalším zvyšováním úroků, v následujících měsících se tedy očekávalo zvyšování úroků při hypotečních úvěrech až na 4%. Nevím, jak je to na Slovensku teď konkrétně, s odstupem tedy 4 měsíců, či se zvýšily tedy úroky na vklady. Tak na to si budeme muset počkat, a Slováci by nám teď asi mohli říct, jak si tam stojí. Když tedy čím dál více domácností investuje dočasně volné peníze do cenných papírů, nemohou si zvyšování úrokových sazeb ze strany centrální banky počítat také s nárůstem hodnoty akciových indexů a jejich dividend, ale jen se zvyšováním výnosů z dluhopisových fondů. Na finančním trhu, v tržní ekonomice ve všeobecnosti tedy platí, že čím vyšší procento inflace, tím jsou vyšší i úrokové sazby ze strany centrální banky. Jejich důsledkem je současný pokles výnosů a dividend ze vzpomínaných cenných papírů, stejně jakožto pokles cen nemovitostí. Tak, to byl tedy Robert Hertz, aby jsme o tom věděli. No a samozřejmě Evropská unie pod tlakem USA nás navedly do té energetické krize, že ano. A k ní se Patrik Svoboda vyjadřuje ohledně tedy energetické krize, která poskytuje jaderné ekonomice další příležitosti. No a já jsem si vzpomněl, že jsem tady panu Tichému do jednoho z vysílání, tady ta dvě ne, dával vlastně jednu tu zprávu ohledně toho, že Evropská unie, dementi, agenti dementi, říkám vám to furt, vy mi nechcete věřit, Ukrajina, Itálie, ne, nevím, kdy to bylo, tak možná někdy v květenci, to jsem nedohledal, za to se omlouvám, že chtějí postavit 30 až 50 nových reaktorů či bloků jaderných elektráren. Myslím, že ono to vyjde na stejno, že blok vychází na jeden reaktor, že ano, ono to není možné jiné. Jinak, že jsem to tady někde zmiňoval, nevím, jestli jsem to tady panu Tichému jenom nadřekl, a nebo jestli jsem tedy dával k tomu i odkaz. Hledám to a nevím to. No, tak to nebudeme hledat. Milan Uhrík se neustále vyjadřuje v Evropském parlamentu. No, on nám k tomu něco hezkého řekne, nebo spíše zaspívá i Tomáš Ortel, že ano, se svou kapelou Ortel. A já tam teď pustím pauzičku, abych se napil a osvěžil a zakouřil si tady svůj e-cigáro a vy se na 3 minuty a 51 sekund můžete zaposlouchat do písně Diktátor z nejnovějšího CDčka, myslím, Orteláků Diktátor.
Točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole profi ringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělej se ze mě volá, mně se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít nesmít jenom hnít. Nemyslící stádo obří, to je sem diktátorů. I na vličtí demokloci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, pocít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, samý zloděj lenochalu. Dávají se do knížku, co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pakšu. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít nesmím jenom hnít. Nemyslící stádo obří, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Zakážou ti názor, krásla dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, vidíme kam to zbělo, začnu hledat svazávkej troj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte ze mě vola, mně se dejká bez vás zlý. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo obří, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo obří, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo obří, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů.
Nuž, Ortel nám tedy dozněl a já děkuji za tuto píseň, abyste ji viděli. Někde jsem měl i infografiku o tom, jak 8% světa, tedy pošahaná Evropská unie se svým Green Dealem, zasáhne a zachrání planetu, zemi, nebo ať si budete myslet, cože země teda je, placka, kosočtverec, vajíčko, kulička, či něco podobného, tak je to zkrátka na vás, pouštím zase podkres, takže já vám dohledal jsem akorát, ono to nevadí, pana Jána Baránka, který se zamýšlel, takže vám odkaz na video, má to 25 minut o zeleném zákalu, jak on říká, tedy o ekofašistickém zeleném plánu Evropské unie, tedy Green Deal, který zlikviduje nejen naší genetickou energetickou svobodu, ale i svobodu vlastnit budovy, přesně v duchu hesla Světového ekonomického fóra v Davosu. Nebudete nic vlastnit a budete vlastně šťastní. Kdybyste chtěli, infovojna.bz, je to článek z 21. května letošního roku. A video je tam přiloženo. Tak víte, že Fukushima, že ano, uhlí vadí, jádro vadilo a najednou se zase, světe div se, všechno mění. Nechceme levné energie, plyn, ropu a tak dále, elektřinu, i když Česká republika, Slovenská republika jsou ve výrobě elektrické energie více než soběstační, dokonce tak jsme soběstační, třeba Česká republika, že ji přes prodáváme se slevou přes Lipskou burzu a třikrát, čtyřikrát dražší pak kupujeme zpátky, aby jsme ji mohli používat. Tak i k tomu máme ČES a všechny vlády České republiky, tak nikdo proti tomu nezasáhne. Protože nejsme suverénní stát, dámy a pánové, to je potřeba si uvědomit, nejsme vůbec suverénní a ani Ruská federace k té suverenitě a suverénosti zatím ještě se nepřiblížila, i když stále si tu suverenitu obnovuje a získává zpět. No už, ale to bychom se dostali do jiných témat, tak tedy. Pojďme se na to kouknout, nové příležitosti v jádru a energetice. Zatímco tedy posednutost německé politické vrchnosti zelenou ideologií ještě jen vrcholí a Berlín vrhá na Varšavu a Prahu hromy blesky za rozhodnutí budovat další jaderné reaktory. Například v dalekém Japonsku se rozbíhá jejich výstavba a to dokonce ve velkém. Vzpomenu, že v Ruské federaci a myslím, že nějak společně s Čínou, s Čínskou lidovou republikou, chtějí dělat ty malé reaktory, které by byly třeba na lodích. Když tak by byly mobilní a mohly by dodávat energii na místě, kde je potřeba, samozřejmě kam se ta loď doplaví a další věci. Trošku to diverzifikovat, že ano. Jádro je samozřejmě v nemilosti v Evropě. A středoevropští národohospodáři, tedy rozumějte český ekonomové, a expertní poradci, kteří trendy ve světové ekonomice neurčují, ale jen poslušně sledují, se dostali začátkem nového roku letošního do Omikova, tak to nevím o čugou, přestávají si být jistí, odkud vítr vlastně fouká. Z A. Bentlandu anebo z Morgenlandu, tedy z večerního nebo z ranního království či říše. Ptají se jeden druhého. Pojem Das Abendland označoval totiž donedávna v německém kulturním jazykovém prostoru tu část střední a západní Evropy, kterou spojovaly po staletí společné křesťanské duchovní hodnoty. No a ve střední a východní Evropě se kulturní, společenský a hospodářský prostor Abendlandu skončil, nebo končil tam, kde se začínal islámský svět pod panstvím, tedy Osmanské říše. Všude tam se tedy začínal Morgenland, tedy řekněme východ, nazývaný též Orient, že ano. Nad tím Abendlandem slunce zapadalo a nad Morgenlandem tedy vycházelo. Mocenské kruhy tedy z Abendlandu vnucovali po objevení Ameriky a kolonizaci Asie, Afriky a také Latinské Ameriky světu technologijní tedy civilizaci. Postavili ji na neustálém růstu, podloženém zdánlivě neomezeným potenciálem využívání výdobytků technického pokroku. A tak rozbití jádra atomu a zneužití jaderné energie na demonstrativní vyhlazení měst japonských, jako je Hiroshima a Nagasaki, začátkem tedy dubna roku 1945, otevřelo současnou civilizační epochu podřizování světové ekonomiky diktátu právě technokracii. Ta se v 21. století natolik stala perverzní, dehumanizovanou, tedy odličtěnou, a opytá svou vlastní mocí, že vyzývavě rozbíjí základní pilíře hospodářských procesů. A tak světová energetika si musela pod tlakem zhýralé plutokracie, krýcí se za doktrínou OSN, o údajné jediné správnosti způsobu udržovatelného rozvoje, naordinovat i ostrou redukční dietu odstartováním. Odstavováním kapacit uhelných a samozřejmě jaderných elektráren. Kompetenční tedy rozdělování pravomocí po přijetí Maastrichtské smlouvy, to jsme právě u Evropské unie, a později i Lisabonské dohody nastolilo v konečném důsledku v Evropě stav, kdy problematika životního prostředí uvázla v kompetenci Evropské unie. Využívání energetických zdrojů a dokonce volba způsobu výroby, jakožto i dodávek energií, však zůstaly v pravomoci členských států. A tak menším středoevropským státům do nich svévolně zasahuje z jedné strany Berlín a z druhé strany hezky Brusel. Pustošivou pohromu pro jadernou energetiku nových členských států Evropské unie z bývalého Ostbloku se stal program Energiewende, tedy program komplexní proměny německé energetiky ze září roku 2010, a ten stanovil si za úlohu restrukturalizovat, překonfigurovat energetický systém Spolkové republiky Německo, který využíval převážně fosilní a jaderné zdroje, na soustavu postavenou převážně na obnovitelných zdrojích. No, o půl roku později, v březnu roku 2011 otřásla Japonskem havárie jaderné elektrárny Fukushima Daiichi 1 v důsledku silného zemětřesení a následné vlny tsunami. Němečtí zelení se tak okamžitě chopili příležitosti a přinutili vládu Angely Mutti Merkel přijmout jejich protijaderný nebo protijádrový radikalismus za politickou doktrínu státu. Zákonodárci schválili okamžitě zastavení 8 nejstarších reaktorů v Německu a odstavení všech ostatních do konce roku 2022. A tak německá veřejnost nepovažovala tento paušální úder jaderné energetice za přehnanou reakci, když viděla vlastně, že japonský parlament uzákonil zastavení provozu všech jaderných reaktorů v zemi, a to bezodkladně. Duálnost je více iluzorní než skutečná, se zde píše. Lehkovážnost, tedy z jakou se německá vláda a osobně tedy ministerstvo zahraničních věcí na čele se šéfkou rezortu Annalenou Baerbockovou, anebo Blbockovou, to je jedno, které zároveň vede i koaliční stranu zelených, nechala vyvléci tedy zavléci do vojenského tažení proti Rusku, tak to je úplně zarážející. Německá hospodářská mašinerie, která váže na sebe ekonomiky okolních států, Českou a Slovenskou republiku, nevyjímaje, že ono Polsko a Maďarsko taktéž, si neudrží plnou výkonnost bez ruských energonosičů a bez prodloužení provozu posledních domácích jaderných reaktorů. Politicky zelený a ideologicky neméně zanícený je však i vícekancléř Robert Habeck. Patří mu teď křeslo ministra pro hospodářství a ochranu klimatu. A odklad vypnutí tedy tří posledních jaderných reaktorů do dubna letošního roku 2023 podpořil jen se skřípáním zubů. Nemohl si ale však dovolit ignorovat zoufalé apelování německých průmyslníků a zároveň varování, že pokud nepřijde vláda k rozumu, přemístní výrobní závody do evropských a nebo dokonce mimo evropských lokalit právě s dostupnějšími nebo lacinějšími zdroji energií. Tato jeho zelená bigotnost vyniká o to více, že Evropská komise rekvalifikovala v loni zemní plyn a jadernou energii za přechodně přijatelnou součást Green Dealu, tedy zelené politiky Evropské unie. No. Ach jo, takový to ideologický polobrácha Bruselu, tak štěpí ortodoxní odpůrce jádra a dokonce i plynu v německých vládních kruzích na tábory fundamentalistů a na realisty. Jedni i druzí jsou nuceni tedy vzít jadernou energetiku, řekněme tak nějak na milost, přičemž jen ti nejdůvtipnější chápou a v duchu si přejí, že vůbec mohou ještě zaujímat k jaderné energetice vůbec nějaké postoje. Pokud by tedy totiž Spolková republika německá přešla v případě závažného zostření války na Ukrajině z civilní na válečnou ekonomiku, jak už to nastavují několik týdnů a měsíců, parlament by stichl a energetika by se podřídila potřebám vojensko-průmyslového komplexu. A v tom případě byste to viděli, dámy a pánové. Plyn z Ruska by ploudil, kudy by to šlo, jádro taky a další věci. Tak, v něm má tedy v oblasti plánovaných a rozhodovacích kompetencí hlavní slovo vysoká oligarchie zámořského hegemonu, tedy právě v tom vojensko-průmyslovém komplexu, rozumějte. Ta nastartovala už na sklonku druhé světové války ve Spojených státech amerických. Vysoce ziskový program výroby jaderných reaktorů, především pro jaderné ponorky, ledoborce, letadlové lodi a vojenské základny ve vzdálených izolovaných lokalitách. Obdobnou cestou se totiž ubíral i mírný s nějakým malým opožděním i Sovětský svaz. Výsledkem toho bylo, že první jaderný reaktor spuštěný do provozu v lednu roku 1954 poháněl americkou vojenskou ponorku USS Nautilus. Sovětský svaz, studenoválečný protivník, tedy Spojených států amerických, kladl více do popředí nevojenskou stránku svého duálního vojensko-civilního jádrového programu. A už koncem června roku 1954 rozběhl provoz jaderné elektrárně Obninsk při rovno stejnojmenném městě ležícím zhruba 100 km na jihozápad od Moskvy. Koncem pak srpna roku 1956 se roztočily turbíny reaktorů první jaderné elektrárny až na britských ostrovech. To bylo Calder Hall na severozápadním pobřeží Anglie. Tak, i Wikipedie tedy připouští, že na počátku svého provozu elektrárna produkovala plutonium zbrojní kvality a výroba elektřiny byla až tedy v Británii na druhém místě. Světe div se, že jo, kdo by to byl řek. Konkretizujeme, že tento počátek trval celou dekádu. Až tedy od roku 1964 začala být elektrárna používána v Anglii především pro komerční výrobu energie. Jak nám přibližuje Wikipedie, které vděčíme i za dodatek, že veškerá produkce plutonia pro zvolení účely byla ukončena v dubnu roku 1995 v Calder Hall britské, jo? Byla to éra tedy převahy nevojenského využívání jaderné energie nad vojenským využíváním. Během čtvrtstoleté pauzy mezi studenou válkou v letech 1946 až 1990 a studenou válku 2.0. Ta probíhala tedy od kyjevského převratu, řekněme puči proti ústavním, v únoru roku 2014 a nabírá od vstupu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru roku 2022 každým dnem na své intenzitě. Tak pojďme se kouknout, co vlastně stojí za omilostněním toho jádra. Na tomto celém pozadí je třeba posuzovat loňské omilostnění atomové energie tramtadadá Evropskou komisí. Světová jaderná energetika, která by se mohla v mírových časech těšit na širokospektrální rozmach, se musí namísto toho vtěsnávat do mantinelů vymezených vojensko-průmyslovým komplexem obou hlavních antagonických bloků, toho transatlantického a také euroasijského. Americká média, která přetvářejí mínění, zkrátka česky je to na prd, kdo máte ekvivalent tak, aby byl použitelný. Tvorba veřejného mínění. Americká tvorba veřejného mínění, Martine, stanovuje prostřednictvím osvědčených marketingových technologií takzvanému kolektivnímu západu programové linie, od kterých si slibuje oligopolní ovládnutí světové jaderné energetiky. To máte jako měnkotvorná média, že ano, ona u nás média, která tvoří veřejné mínění, tak jsou to samozřejmě ta hlavní, je to ten mainstream, je to ten hlavní proud, ale to v té slovenštině to je fakt dobrý, jako měnkotvorná média a měnkotvorba. To je fakt super, to my Češi nemáme, pokud ano, omlouvám se všem Čechům, pokud vy, dámy a pánové, víte nějaký ekvivalent k tomu měnkotvorba, či měnkotvorná média, tak mi prosím napište na Skype a já za to budu rád. Rád se něčemu přinaučím, ponaučím a v něčem se zlepším, abych byl zase do dalších pořadů ještě lepší. Tak, až budu jednou nejlepší. Ne, nebudu a nechci, díky moc. No dobrý, jdeme dál. I proto rezonují tedy média hlavního proudu. Kdybys to, Martine, dočet celou stránku, tak to tady hned máš. A velkoryse sponzorované mezinárodní vědecké konference, když opěvují chvalospěvy na vývoj a výrobu malých modulárních reaktorů, že ano, jaderných. Na tento technický rychlík naskočila i plíto japonská vláda, když těsně před Vánocemi roku 2022 schválila plán na maximální využití jaderné energie. Tomu se dá, komu se zdá tedy atribut maximálnosti přehnaný, může ho najít v titulku zpráv na japonském zpravodajském portálu cikrát www, tedy World Wide Web, .main.jp. Japonští mocipáni začali tedy mluvit o maximalizaci jaderné energetiky jen 11 let po pohromě ve Fukušimě. Díky okolnostem, pro které by se hodil německý pojem Die Wende, tedy ve smyslu zásadního obratu právě o 180 stupňů. Za takovýmto saltem mortále země ležící ve výbušném tichooceánském vulkanickém pásmu takzvaného ohnivého kruhu stojí podle všeho velmoc, která Japonsko vojensky okupuje a finančně vysává od září roku 1945. Herdek Filek, já si nemůžu vůbec vzpomenout, mě nenapadá, jaká země by to mohla být. A vůbec to nebude o tom, že to je ta země, co tam má ty vojenský základny, že? A my s ní máme DCA a Slováci taky. a Maďar, vypadlný Poláci chtějí mít Bond Steel a já nevím a Trump Steel, Trump Bond a Big Bond a Bl Bond chtějí mít na svém území Mermo mocí a mocí Mermo, stejně jako ty Magoři z Lotyšska, Litvy, Estonska z ty pobaltský, že ano, kteří ještě nepochopili, samozřejmě myslím ty jejich vedoucí činitele a představitele běžným občanům, kteří mají mozek v hlavě a umějí ho používat, těch se to samozřejmě, prosím vás, netýká. Ano? I když nás měnčina. No, co mám dělat? Jedeme dál. Tak. Kde jsme to skončili? Takže tu zemi nevím a hold chytří vzdělaní a vědomější. Víte? A těm blbejím, i když řeknu Spojené státy americké, tak to stejně nedojde, takže to nemá cenu, že jo. Ukazuje se, že vojenské vedení kolektivního západu, kam patří i země vycházejícího slunce, chce mít pro případ už ne nemyslitelné horké války proti Rusku anebo proti Číně, očividně podchycený hospodářský potenciál japonského souostroví. Japonsko vytváří tedy v nominálních dolarech, v nominálním dolaru vyjádření třetí nejvyšší hrubý domácí produkt na světě. A tak představuje neocenitelné vojensko-hospodářské zázemí v kampani Abendlandu proti Rusku a Číně. No a Washington dal zřejmě Tokiu v loni tedy jasně na vědomí, aby se v nejbližších letech nepočítalo s nakupováním ropy a zemního plynu od Ruska nebo z Ruska a maximalizovalo namísto toho využívání jaderné energie. Vláda premiéra Fumia Kishidy, který je příslušníkem třetí generace proamerické politické dynastie rodinného klanu Kishidovců, a vyrůstal v newyorské čtvrti Queens, plní svému transpacifickému protektorovi všechna přání. Ve vyhlášení z 22. prosince se japonská vláda, poznámka určitě toho loňského roku 22, zavazuje mimo jiného prodloužit životnost existujících jaderných elektráren nad původně stanovený rámec, a to 60 let. Reaktory, které byly odstaveny, mají být podle možnosti opětovně provozovány. Tam tadadá. Na zavření úst zelené lobby z OSN a z Evropské unie použila japonská vláda loňskou frazeologii Bruselu, že jaderná energetika přeci jen ulehčí v podmínkách snížené dostupnosti zemního plynu boj proti klimatickým změnám. Malé, modulární a mobilní. Takže Washington nechal svému tokijskému svěřenci volné pole působnosti při mobilizování investicí do vývoje nové generace jaderných reaktorů. Deklarovaným tedy záměrem je, aby podíl jaderné energie stoupl na celkovém energetickém mixu císařství japonského do konce desetiletí z 20 až na 22%. A byl by to značný a těžce už uskutečnitelný skok, kdyby se japonská věda a výzkum soustředili i jen na vývoj anebo modernizaci velkokapacitních reaktorů. Jejich výroba je totiž zdlouhavá a velice finančně nákladná, přičemž návratnost zisků může být bez záruk. Vydrankaných od státu dost otázná. No, takže ne, bez těch záruk vydindaných bych řekl od států může být otázné vůbec se do toho pouštět. Vývoj a výroba je proto v Japonsku soustředěna do značné míry na malé modulární reaktory. Dají se totiž přes ně točit velké peníze spíše a rychleji. To však není klíčový argument pro příklon od většího k menšímu. Stáváme se totiž svědky jevu, že příkaz doby stanovuje sektoru jaderné energetiky. Opět zase to stanovují ty kmotrové z před 8 desetiletí. finančníci a vojensko-průmyslový komplex. Případná horká válka proti Rusku a nebo Číně totiž decimuje anebo úplně vyřadí schodu euroazijskou síť plynovodů a ropovodů kontrolovaných Moskvou. A nemalou část břemene zásobování průmyslu a obyvatelstva energií přeberou tedy na dodavatele disponující malými a především přenosnými reaktory. Jacek Savin, vicepremiér nejrusofobnější země Evropy, Jacek, tak vy asi tušíte, jaké země, věděl, o čem hovoří, když v říjnu vyslovil výrok, který ani netřeba překládat do slovenštiny. Tak, Polska potřebuje nejednej a kilku elektrovní atomových. Jo? Dodejme tedy za něho, že nejen velkých z uvedení do provozu o 10 až 20 let, ale i těch malých, přenosných a právě modulárních. A budou tak dostupné podstatně dříve a rozmístitelné kdekoliv, kde budou právě potřeba tyto reaktory. Jo, takže on řekl, že nepotřebují jednu, ale hodně elektrovně atomových. Tak. Pokud je někdo Polák, nebo si něco cítí a souzní a ví, že jsem tady zmršil polštinu, tak se vám omlouvám, Polákům tež, no. Ale mám tu řeč taky jako docela rád, hodně rád ji poslouchám. Není jako ruštinu, ukrajinčina ne, to je uměle vytvořený a to je právě jakože ty rozdíly z ruštiny. A když slyšíte Ukrajince, tak je to hodně tvrdé, ta ruština, ta polština a slovenština, čeština. To je takové skvělé, vláčné, měkké, roztomilé. Ale ta ukrajinčina, ne, zkrátka, puste si to, anebo si to můžete poslechnout před barákem, že jo. Tak, díky, tady není málo. Nuž, já se kouknu, jestli jsem ještě něco připravil pro tento první úvodní pilotní díl. Martine, jsi úplně někde jinde, jsi 3 měsíce zpátky v kalendáři. Ne. A na další články už přímo ohledně Evropy v troskách. Já jsem vám chtěl jenom ukázat ty souvislosti, protože, jak říkám, těch témat a článků je opravdu spousty, kterými bychom se měli zaobírat, mohli zaobírat. A vy samozřejmě také víte, že všechno nám jde dopředu mílovými kroky. A proto vám za chvilenku, ještě tady skopíruju do popisu pořadu ty věci, a za chvilku se tedy podíváme na Martina Kollera. I kecám, Martina Kollera si pustíte sami na paralelně.cz. No, o možnostech třetí světové války a provokací ohledně summitu NATO, že ano, Devil Newsu a další věci. Nechci moc strašit, i když tady mám také nachystáno nejnovější, včera jsem byl ve schránce nejnovější červencové číslo časopisu Zemavek a tam je headline a zase ta atomová válka, no. To, jaderná válka, no. Nechci se tomu věnovat, ještě se koukneme na to UFO, ještě se koukneme na ty jiné, na ty uniklé tajnosti Pentagonu, nevím, jestli to nepoužil ve svých pořadech i Vítek, neposlouchal jsem všechno. Takže mám to tady připraveno, dámy a pánové, aby jsme stihli, abych dlouho, protože pak má po mně následovat mini kalendárium Míši Kyselky, Studio Praha. Nechci mu brát moc prostoru, takže teď ukončíme tento pořad a já vám tam ještě pustím nějakou pesničku, že ano, aby se nám to hezky ukončilo. A půjdu dohledat nějaký obrázek, jestli vůbec k tomu budu chtít něco dohledávat, tak právě k těm zhovadilostem z Evropské unie a hlavně Čechy a Slovensko, Česká a Slovenská republika a Valerij Viktorovič Pjakin, kterého vyspovídal a za to tomu neskutečně děkuji ze srdce a z duše. Inženýr Jan Buzek, zakladatel a provozovatel serveru a vlastně vydavatelství zakázané vzdělání. CZ. Víte, že Jan Muzek nám byl na několika srazech svobodného vysílače, na rozdíl ode mě, než ano, ať to Pavel slyší a vy taky, že se pokárám. A, tak má tam právě ty knihy a Jan to sám překládá, když tak mu ještě občas někdo vypomůže, aby se toho stihlo co nejvíc, tak pro vás přeložil, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova. Neustále vás na tu knihu upozorňuji. Sérii o světě křivých zrcadel. Jedničku, dvojku, trojku i čtyřku. Tedy to zasvěcení ty analytické články, abyste věděli, co jak bylo, probíhalo za studené války, americký vesmírný program, ruský vesmírný program a takovéto věci. Je tam toho spousty řečeno v těchto knihách. Dvojka pak máte o státu. Trojka máte o válce, rozdíl mezi horkou, studenou a hybridní a tak dále. A čtyřka o světě křivých zrcadel, neustále na to pan Pekin upozorňuje, máte o tom unikátním jevu minulého století, kterým byl ruský bolševismus. A to nejvíc ta čtvrtá kniha vadila a v samotné Ruské federaci velké problémy, aby se to vůbec dostalo do tisku. A když už to bylo vytištěno, tak velké problémy, aby se to dostalo k lidem fyzicky. Tak, vy si to můžete všechno objednat, všechny čtyři můžete, včetně tedy i toho, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Když je mám já, můžete je mít vy také. A už byste se měli i těšit, moment, já udělám ještě poznámku, když to patří do dalšího, to už jsem neměl teď říkat, ale to je jedno. Zkrátka takhle mi to plyne, ty myšlenky. Tak zkrátka, už by měly být státní symboly a státní vlajky. Nevím, zakázané vzdělání, zakázanévzdělání.cz. Slyšíte, že mám velmi hlučnou klávesnici? Tak, dobře vám tak, jinou zatím nemám. A je nejtěžší celý obchodu, když jsme ji zkoušeli. Státní symboly a státní suverenita. Kniha se právě tiskne. Tak, Herr Švec, už jsem s ní. Honzo, sliboval si to už minulý měsíc. Furt se na ní těším. A už od května se na ní těším. A možná od dubna se na ní těším. Ale máte tu spoustu jiných, takže zakázané vzdělání vy navštívíte. A nějaké knihy z dílny překladatelské a editorské, editační zakázaného vzdělání Jana Buzka si objednáte. Stejně jako kdo máte z České republiky dost peněz navíc. Každý rok ještě tak si můžete samozřejmě jako já, protože já se díky Putinovo dotacím přece topím v prachách, že jo, nevím, co bych tady s rublema dělal, už mám vytapetovaný i hajzlik pro kočky rublema. Ale jednou za rok najdu ty prachy a vezmu je a koupím si to předplatné na celý rok časopisu Zem a Vek, abych vás tady mohl zásobovat těmito skvělými věcmi. Takže musíme Tiborovi a celému kolektivu nakladatelství Sofian poděkovat za tuto skvělou práci. A vy to nejlíp a nejjednodušeji to můžete udělat tak, že si právě to předplatné časopisu Zem a Vek zakoupíte. Jo, stojí to dalších nějakých 32, nebo kolik mě dostalo, ještě 32 Eček navíc, dobře, 32 Eček, 30 Eček v dnešní ceně je 700, tak to bude nějakých 720, 750 korun navíc dáte za poštovné do České republiky, ale tak zase do prčic, když si to viděli 12, tak to zase není taková super a závratná cena, která by mě posadila na pihel a já se z toho nemohl zvednout, takže takhle to zkrátka je. Stopujeme ptáčky, pustíme si je pak v dalším pořadu. Martine, kde máš ty ptáčky?